Už túto nedeľu budeme sláviť 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Myšlienka vzýšla z druhého vatikánskeho koncilu v roku 1963 a je zakotvená v dekréte Inter Mirifica. Pápež Leo XIV. Vydal k tomuto dňu posolstvo, ktoré tento rok znie chrániť ľudské hlasy a tváre. Svätý Otec tak upozorňuje na výzvy digitálnej doby a rozmachu umelej inteligencie, ktoré môžu narušiť naše vzťahy, komunikáciu a schopnosť kriticky myslieť. Na Slovensku je tento deň spojený aj so zbierkou na katolícke masmédiá. Aká je ich úloha v dnešnom svete a ako reagovať na súčasné výzvy digitálneho sveta v duchu katolíckej etiky a ochrany ľudskej identity? To sú témy, ktoré otvoríme v dnešnom Zaostrenom. Vitajte. V dnešnej relácii sa spojíme s dvomi hostiami, najskôr s hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou a potom aj s kňazom Petrom Šantavým, ktorý sa venuje fenoménu umelej inteligencie s osobitným zreteľom na oblasť kybernetickej bezpečnosti, etiky a informačnej spoločnosti. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýry, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Člověk do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám. Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí. Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá silu větru, silu moří. Člověk zvládá silu větru, silu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa,
ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním.
Kým znie ten hlas, svieti pocestný.
Kéž navždy ožívá představa,
že každý z niekým zaspává.
Když je básník, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvieriť sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Človek zvláda silu vetru, silu moří. Človek zvláda sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Siedma veľkonočná nedeľa je tradične aj dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Svoj deň tak budú mať aj Rádio Lumen, Televízia Lux či Katolícke noviny, ako aj ďalšie masmédiá, ktoré pôsobia na Slovensku. Je to napríklad aj tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska a my sa teraz spájame s hovorkyňou biskupov Katarínou Jančišinovou. Pekný deň prajem do Bratislavy.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
Pani Jančišinová, tak ja využijem ten spomínaný deň spoločenských komunikačných prostriedkov na to, aby sme sa možno trošku pozreli na to poslanie katolíckych médií na Slovensku. Tak ako biskupy vnímajú ich pôsobenie u nás?
Ja by som v prvom rade si uvedomil, dôležité je si uvedomiť hneď na začiatku, že hovoríme teda o katolíckych médiách, alebo aj o médiách, ktoré možno nie sú priamo v gescii katolíckej cirkvi v zmysle Konferencie biskupov Slovenska alebo diecéz, ako sú napríklad Televízia Lux, alebo Rádio Lumen, alebo tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Ale teraz môžeme hovoriť aj o médiách, ktorých cieľom, zámerom je šíriť teda evanjeliový obsah. A sem spadá naozaj viacero tých médií, ale aj možno influencerov, ktorí v dnešnom online priestore začínajú byť viditeľní alebo už sú dlhšie prítomní a ponúkajú veľmi pestrý obsah. Ja si myslím, že biskupy sú veľmi radi, to je najdôležitejšie, že majú katolické médiá, že majú médiá, ktoré sú aj ako rozhlas, aj ako televízia, aj tlačová agentúra, ktoré sú pripravené šíriť dobrú zvesť, ktoré im pomáhajú byť hlasom a predloženou rukou v priestore a dostať sa ku každému, možno osobitne k tým, ktorí sú na periférii, alebo sú chorí, ktorí sú imobilní a veľakrát nemôžu byť prítomní v komunite, nemôžu sa zapájať živým spôsobom fyzicky do farského spoločenstva. A takýmto spôsobom, či už cez modlitby, cez slávenia svätých omší, ale v prenosoch, ale samozrejme aj cez počuté slovo, vizuálny obraz, sa dostávame priamo do domácnosti k našim poslucháčom alebo divákom. Ja som presvedčená, že každé toto médium, hoci nemám oprávnenie hovoriť za každé jedno z nich, ale vnímam to tak, že aj ľudia, ktorí tam pracujú, ľudia, ktorí tvoria obsah pre svojich divákov a poslucháčov alebo čitateľov, v našom prípade tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, sú ľudia, ktorí sa snažia mať srdce na správnom mieste. A to je cítiť a myslím si, že za to patrí každému v prvom rade veľká vďaka. Láska, s ktorou sa tvorí, záujem, inšpirácia, ktorá prichádza, ako znelo aj v piesni, aby sme teda naozaj neprišli o tvorivosť, lebo to je v dnešnej dobe asi jedna z veľkých víziev médií.
To určite. A pri tejto téme sa ale často zvykne hovoriť aj o tom, či majú byť teda tieto hlavne katolické masmédiá, ktoré ste aj vyspomínali, viac pastoračné alebo evangelizačné. Je to teda ešte stále živá otázka, alebo sa to už skôr tak zastabilizovalo?
Ja myslím, že každé médium sa oberá cestou, ktorou sa mu v danej chvíli ukazuje, že je správne, aby išlo. Ťažko mi hovoriť naozaj tak všeobecne, pretože každá situácia a každé médium vyhodnocuje podľa mňa z roka na rok svoje nastavenie. Samozrejme, dôležité je robiť jedno aj druhé. Úplne to realizovať v samotnom médiu nie je kompletne možné. A ako hovorím, niekedy to dodávanie odvahy, podpora života viery, podpora spoločenstiev, šírenie dobrej zvesti má svoj veľký význam, hoci teda na Slovensku ešte stále máme veľkú komunitu ľudí, ktorá sa hlási ku katolíckej cirkvi, ktorá naplno a živo prežíva svoju vieru. Uvedomujeme si však samozrejme, že aj ten evangelizačný rozmer a misijný rozmer je veľmi dôležitý, ale hľadať takú rovnováhu medzi týmito dvoma pólmi alebo rovinami nie je určite jednoduché, aj vzhľadom na ekonomickú stabilitu a udržateľnosť. A myslím si, že každý robí, čo sa dá a postupne sa ocitáme pred novými a novými výzvami, ktorými sa musíme samozrejme zaoberať. A verím, že spoločne v duchu rozlišovania aj modlitby a aj tých ekonomických ukazovateľov pochopíme, ktoré médium a akou cestou má ďalej pokračovať.
Áno, ukáže nám to aj samotná prax asi a to aj to, že ten náš poslucháč, divák, respektíve čitateľ sa v tom čase mení. Tak v čom by podľa vás mali byť kresťanské médiá iné, možno než tie svetské, aby si zachovali svoju tvár, ale zároveň aby boli aj atraktívne pre moderného diváka či poslucháča?
Áno. I ešte samotný dokument, ktorý tu bol na začiatku spomenutý, Inter Mirifica z čias druhého Vatikánskeho koncilu, definoval katolické médiá ako kompas pre kresťanských komunikátorov. Aj toto vyhlásenie a ustanovenie Svetového dňa mass médií, s ktorou sa spája aj zbierka na katolické médiá, je teda pripomienkou pre katolické médiá, ale aj pre tých poslucháčov, divákov, čitateľov, ktorí ich sledujú, aby nestratili zo zreteľa etický rozmer. A ten je veľmi dôležitý. Myslím si, že katolické médiá sú istou pridanou hodnotou v tom digitálnom priestore alebo tlačenom priestore, práve preto, že majú tento etický rozmer. Netvrdím, že iné médiá ho nemajú. Všetci by sme sa ako komunikátori, ako novinári alebo mediálni tvorcovia mali zasadzovať a snažiť o etiku, etické princípy, ktoré by mali byť v každodennosti našej práce naplňané. Ale myslím si, že my by sme mali byť tými ohlasovateľmi dobrých správ. V dnešnom svete, ktorý je taký polarizovaný, fragmentovaný, kde zakúšame a neustále sme živení veľkým pretlakom informácií, potrebujeme počúvať príbehy nádeje, potrebujeme zažiť cez slovo, cez hovorené slovo, cez obraz, že svet nie je zlý, svet áno, si prechádza mnohými rozdeleniami, ktoré sú súčasťou nášho prežívania, našej reality. Ale my ako veriaci máme predsa nádej, ktorá stojí na Ježišovi Kristovi a my zrozumiteľným jazykom a s radosťou chceme posúvať odkazy nielen nám na povzbudenie, ale aj smerom von k spoločnosti. Takže určite tá výzva pred nami je podľa mňa hlavne zrozumiteľnosť, aby sme používali jazyk, ktorým dosiahneme toho nášho sledovateľa, ale zároveň, aby sme nezabudli, že sme povzbudzovatelia, že sme tí, ktorí rozsievajú dobré slovo, ktorí zasievajú nádej. A k tomu potrebujeme mať, ja zvyknem hovoriť, vystrčené antenky, ktorými budeme schopní rozlišovať znamenia čias v tejto dobe. To znamená, že naozaj načúvať hlasu Ducha Svätého, vedieť rozprávať medzi sebou, vedieť sa príjmať v odlišnosti, vedieť viesť dialog, aby sme naozaj po tomto posolstvo dokázali zamerať čoraz adresnejšie, zrozumiteľnejšie a aby zároveň sme neprišli o vlastnú identitu.
Toto všetko vlastne biskupy robia nielen prostredníctvom katolíckych mass médií, aj rôznymi inými formami a spôsobmi, často teda aj vašimi ústami, keďže vy ste vlastne hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Už pri tom, ako si vás vybrali za svoju hovorkyňu, tak sa hovorilo o nejakej novej ére komunikácie. Tak darí sa vám to naplňať?
Nová éra je dosť veľký pojem. Ja si myslím, že už pápež František povedal, že sme nielen v dobe zmien, ale v zmene epochy. A tá prišla, nemyslím si, že nástupom hovorkyne, tá prišla jednoducho udalosťami a tie znamenia čias nám hovoria o tom, že sme skutočne vo veľkej dobe víziev a potrebujeme sa oboznamovať s touto dobou. Potrebujeme jej rozumieť, aby sme boli v dialogu so spoločnosťou. Nemôže byť cirkev zatvorená, potrebuje vychádzať, potrebuje komunikovať, ohlasovať, ale zároveň, ako hovorí pápež Leo, nie dobývať slovom, ale láskou. Postojmi, ktoré sú evanjeliové, mať oči a štýl, ktorý bude naozaj Ježišov. A ten je láska. Takže pre mňa sú to všetko samozrejme už teraz tretí rok, čo som vo funkcii, tiež veľmi pekné výzvy. Nie sú vždy jednoduché, nehovorím, že vždy sa nám darí dosahovať veci, ako by sme si ich predstavovali, ale baví ma byť na ceste, baví ma spolupracovať, viesť dialog s ľuďmi, ktorých stretávam, s ktorými spolupracujem a verím, že aj ja svojim malým dielom prispievam k tomu, aby kultúra dialogu a kultúra stretnutia aj dôvery v katolické médiá na Slovensku vzrastala.
A čo je pre vás ako hovorkyňu možno najťažšie pri vysvetľovaní postojov cirkvi tomu modernému svetu?
Ja myslím, že asi to najťažšie je nájsť tú zrozumiteľnosť. Byť autentický, to by mala byť taká naša prirodzená výbava. Tu sa aj ja úprimne snažím. Lebo najhoršie asi je, pokiaľ tam dochádza k nejakej takej nejednoznačnosti a úprimne si myslím, že to divák, sledovateľ, akýkoľvek čitateľ zakúsi. A myslím si, že toto je výzva pre nás všetkých, aby sme to, čo hovoríme, aby sme aj autenticky žili. Keď som bola teraz na stretnutí hovorcov biskupských konferencií, európskych biskupských konferencií v Ríme, tak ma veľmi oslovila myšlienka, že nemali by sme v cirkvi, v katolíckej cirkvi naháňať médiá, ale mali by sme komunikovať zrozumiteľne, zreteľne, jasným obsahom, jasným posolstvom, ale zároveň nemali by sme nebyť neprítomný. To znamená, že byť prítomný v tom online priestore, aj v tom digitálnom priestore, lebo keď ho neobsadíme, my obsadí ho niekto iný. Čiže áno, sme potrební a to sú tiež veľké odkazy, pretože ľahko sa to povie a niekedy sa to ťažšie naplňa. Ale toto je náplň našej každodennej práce. Stretávať sa, komunikovať, vysielať zrozumiteľné posolstvá a predovšetkým vedieť, s kým komunikujeme. Čiže dobre si pomenovať toho nášho cieľového adresáta, aby tá komunikácia s ním bola čo najtrefnejšia.
Učia sa to aj naši biskupy, keď to tak poviem. V poslednom období absolvovali viaceré mediálne školenia. Viacerí z nich sú aj stále viac aktívni na sociálnych sieťach. Sledujeme ich reelská videá, ktoré pridávajú otázky a odpovede a podobne. Tak vnímate možno aj vy, že sa za ten čas zmenil ich osobný prístup k médiám, alebo ich musíte možno stále tak v úvodzovkách presviečať o dôležitosti rýchleho a otvoreného reagovania na citlivé spoločenské témy?
Ja myslím, že to presviečanie, o ňom vôbec netreba hovoriť, lebo biskupy rozhodujú sami za seba a ja som tiež len pomocná ruka, ktorá im je k dispozícii, keď oni vyhodnotia, že chcú niečo odkomunikovať. Samozrejme, vážim si, že biskupy pristali niektorí na mediálne školenia, ktoré sme spolu s tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska začali ponúkať nielen biskupom, ale postupne aj ich mediálnym spolupracovníkom a vidíme postupne na takých drobných krokoch osoch. Myslím si, že je to veľmi dobrá cesta, ako sa v prvom rade stretávať. Ako sa stretávať na takej úrovni, kde sme jeden vedľa druhého a spoločne sa učíme istým zručnostiam, schopnostiam komunikačným, mediálnym a máme medzi sebou odborníkov, ktorých si prizývame. Teraz v septembri bude takéto piatý ročník takéhoto mediálneho školenia, na ktoré sa veľmi tešíme, záujemcov máme dosť. Takže verím, že aj tentokrát sa posunieme zase ďalej. A úprimne si myslím, že tie sociálne siete sú jeden aspekt, ktorému tiež boli venované, myslím, dve mediálne školenia. Nehovorím, že nie sú dôležité, sú veľmi dôležité, preto sme sa tomu venovali, ale na druhej strane akoby jedno treba robiť a druhé nezanedbávať. Potrebujeme byť prítomní v tom online priestore a zároveň nenahrádzať ho, túto virtuálnu prítomnosť, nenahrádzať tou fyzickou, pretože potrebujeme zažívať stále viac vzťahovosť. Tak, ako je človek stvorený pre vzťahy, pre spoločenstvo, pre komunitu, tak sú situácie, ktoré sú jedinečné a ktoré nám nič iné nenahradí. Takže ja si myslím, že áno, byť na sociálnych sieťach, robíme to viac menej mnohí, áno, už aj mnohí biskupy, ale tiež si veľmi dobre uvedomujú, že je to len tiež jeden z priestorov, ktorý obývajú, ktorý je potrebné aj tu ohlasovať a je potrebná tá digitálna misia, ale na druhej strane nie je skutočný, skutočný je, ale nie je fyzický. Takže jedno áno a druhé ešte viac.
Konferencia biskupov Slovenska aktuálne pracuje aj na novom vizuálnom prejave. Čo je hlavným dôvodom možno tejto zmeny a aké kľúčové posolstvo má táto nová vizuálna identita komunikovať?
My sme spolu s tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska a s celým generálnym sekretariátom vyhodnotili, že azda nastal čas, kedy po niekoľkých desiatkách rokov by bolo dobré osviežiť, aktualizovať alebo prísť s úplne novou vizuálnou identitou. A tak sa uskutočnila súťaž, ktorá prebiehala uplynulé mesiace. V podstate to druhé kolo ešte stále dobieha, pretože 10. júna by malo byť oficiálne oznámené, zverejnené nové logo, aj teda celá tá vizuálna identita konferencie biskupov Slovenska, ktorá pôjde zároveň akoby v takej súčinnosti a bude prípravným prvkom alebo kľúčovým prvkom k pripravovanej webovej stránke katolíckej cirkvi na Slovensku. To je ďalšia veľká práca, ktorá sa uskutočňuje. Trvá samozrejme nejaký čas, lebo chceli by sme, naša predstava je spojiť dve existujúce webové sídla tlačovej kancelárie a konferencie biskupov Slovenska do jednej platformy, ktorá by bola otvorenou, mala by nielen teda informačný charakter, ale v istom slova zmysle aj prinášala nejaké pastoračné impulzy. A verím tomu a zároveň by si zachovala tú inštitucionálnosť, ktorou konferencia biskupov Slovenska ako inštitúcia katolíckej cirkvi je. Prajem si a verím, že veľký záujem, ktorý sa ukázal v rámci tej súťaže v prvom kole, pretože sa nám prihlásilo 24 záujemcov, grafikov a dizajnérov, odborníkov, ktorí poslali 35 súťažných prác a my sme teda do toho druhého kola postúpila už iba jedna samotná práca, ďalšie dve boli ohodnotené skicovným, ale verím, že práve tento rozmer tejto komunikácie nám pomôže posilniť dialog smerom von, ale aj zomknutie smerom dovnútra. Nezdá sa to, ale keď prichádza nové logo, keď prichádza niečo, čím budeme pracovať každý deň, čo sa ukáže na našej elektronickej pošte, čo sa ukáže na hlavičkových papieroch, na našich vizitkách, na našich baneroch, tak myslím si, že nadviažeme veľmi silnú, prirodzenú, súčasnú komunikáciu so svetom vonku a ako som povedala, posilnenie sa dostaví aj smerom dovnútra. Takže ja sa tomu veľmi teším. Teším sa, že sa nám podarilo prepojiť dialogicky s odbornou verejnosťou, čo je veľmi inšpiratívne. A teším sa aj na zverejnenie víťazného konceptu.
Takže na jeseň by sme ho mali poznať.
No, ja myslím, že už v polovici júna, možno už aj 10. júna, by malo byť ohlásenie víťaznej súťažnej práce, ktorá teraz aktuálne v tom druhom súťažnom kole prebieha jej dopracovanie. A samozrejme web na tom budeme robiť ešte ďalej a tam ešte presný termín ukončenia prác nemáme. Mm. Ale práce postupujú.
Ja som už spomínala, že hlavnou témou toho dňa spoločenských komunikačných prostriedkov tento rok je chrániť ľudské hlasy a tváre, čo priamo teda reaguje na nástup umelej inteligencie. Vy ste už spomínali, že ste práve o tejto téme minulý týždeň hovorili aj s ďalšími hovorcami európskych biskupov v Ríme. Tak možno aké sú tie najväčšie výzvy v tejto oblasti? Čo tam zaznelo?
Samotné stretnutie hovorcov európskych biskupských konferencií, ktoré sa koná každoročne, je veľmi dôležitou príležitosťou pre sieťovanie, pre podporu vzájomnú a pre poznávanie sa. Ja sa teším, že nás bolo veľmi veľa, bolo nás cez 30 a naozaj to boli najrôznejšie krajiny, ktoré tú Európu v jej rozdielnostiach vystihujú a zároveň je úžasné sa stretnúť a rozprávať sa s tým cieľom, že máme jediný zámer a to je šírenie evanjeliovej zvesti a v tom našom odlišnom priestore, odlišnom teréne, odlišným spôsobom každý komunikuje ako najlepšie vie a odovzdávame si takto aj tie dobré príklady dobrej praxe. Jedna z dominantných tém, ktorým sme sa venovali tentokrát, bola umelá inteligencia, ktorá samozrejme svojím spôsobom nie je už úplne nová, lebo vieme, že už je nejaký ten rok medzi nami, je nejaký ten rok na trhu. Ale na druhej strane ide takým dynamickým, rýchlým tempom vpred, že je veľmi ťažké držať s ňou krok a mať proste poznanie. A práve to sú jedny z hlavných odkazov, ktoré si odnášam a o ktorých nám hovorí aj pápež. v posolstve k 60. výročiu spoločenských komunikačných prostriedkov, a to je, aby sme sa nevzdávali uvažovania, aby sme neustále sa vzdelávali, aby sme spolupracovali, aby sme boli kriticky v zmysle kritického myslenia a rozlišovania. Uvedomujem si, že mnohí veľmi naivne, až tak nekriticky vložili dôveru v umelú inteligenciu, pretože zrazu sa môže zdať, že tu máme medzi sebou nejakého vševedúceho kamaráta, poskytovateľa všetkých možných informácií, dokonca archív môže nahradiť nejakých našich spomienok. Dokonca sa akoby vytráca naša schopnosť byť tvorivý, kreatívny, mať fantáziu, snívať, čo je veľmi veľké riziko. A práve o tomto, aj o tomto sme hovorili, ale zároveň, aby sme sa nezastavili pred bránou umelej inteligencie a nepovedali si, že my tento nástroj nepotrebujeme. On tu s nami je, on je v tomto našom priestore prítomný a my sa potrebujeme oboznamovať. Áno, uvedomujeme si, že je to ako taká nová kniha, ktorú píšeme, a sme niekde na tom prvom liste, čiže mnoho je pred nami ešte neprebádané, ale na druhej strane nemôžeme sa stiahnuť, ako som už povedala, lebo ak tento priestor neobsadíme autenticky, tvorivo, s dobrým obsahom a s nejakými nie fabuláciami, ale naozaj teda overenými informáciami, tak na to budú doplácať nakoniec všetci, a myslím si, že najviac tí, ktorí sú niekde na okraji spoločnosti alebo sú zo sociálne slabších vrstiev. Takže spolupracovať, povzbudzovať sa, oboznamovať a hlavne kriticky mysliť.
My sa k tejto téme ešte budeme vracať po pesničke s našim druhým hosťom, ktorým bude Peter Šantavý. Keby ste vy mali ešte možno na záver povedať z vášho pohľadu, čo považujete možno za najväčšiu výzvu pre cirkevnú komunikáciu na Slovensku v tom najbližšom období, čo vás také čaká?
Myslím si, že posilňovať vzťahy. Je to zaujímavé, je to akoby v kontraste s tým, že by sme si mohli povedať, aký teraz audiovizuálny alebo tlačový materiál by sme potrebovali ešte viac posúvať dopredu. Samozrejme, jedno aj druhé áno, ale o to viac, že sa nám posilňuje svet informácií, nieraz veľmi fragmentizovaný, ako som povedala, o to viac je tu naliehavá potreba stretávania, naliehavá potreba vzťahovosti, prítomnosti, láskavej prítomnosti a neskresleného vnímania reality. A myslím si, že k tomu, čo je nakoniec aj problematika hoaxov alebo teda šírenia dezinformácií, môže prispievať práve stretnutie ľudí, kde sa pozrú tvárou v tvár jeden druhému, kde sa vedia počúvať. Počúvanie je ďalšia veľká téma, kde síce ja, možno ako hovorkyňa, by som, niekto by očakával, že treba viac rozprávať. Myslím si, že rovnakou mierou treba vedieť počúvať. Byť vyprázdnený od svojich myšlienok, ale nie tak, aby sme boli bezmyšlienkovití, ale prázdny, aby sme vedeli príjmať druhého v jeho odlišnosti, aby sme spoločne vedeli hľadať to, čo nás spája. Takže ja verím, že sa nám to postupne bude dariť, že budeme mať nádej, že budeme mať radosť z toho, že sme spolu v jednom priestore a že budeme spoločne kráčať. Áno, aj v ústretí takým výzvam, ako je umelá inteligencia. Ale samozrejme, potrebujeme ohlasovať, potrebujeme žiť evanjelium, ako som povedala, byť evanjeliovi.
Hovorí Katarína Jančišinová, ktorá je hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám všetko dobré vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujete, a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
My budeme pokračovať po pesničke, spojíme sa s odborníkom na umelú inteligenciu, kňazom Petrom Šantavým.
Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plazením žiť má sa. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Víťazí len ten, ktorý rád hrá sa. Lebo málo má len ten, kto málo dáva. Ak je v duši tmavý tieň, ťažko sa spáva. Aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. aj to sa stáva. Raz chodím spať až ráno, raz keď sa stmieva. Verím v dobro v nás, veď aj to je viera. A dnes už viem, kto som, idem za nosom. Mince stratené pomaly zbieram, lebo málo má len ten, kto málo dáva. Ak je v duši tma pítie, ťažko sa spáva. A kde oheň spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva. Raz chodím spať až ráno, raz keď sa stmieva. Verím v dobro v nás.
Počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Dnes sa venujeme nadchádzajúcemu dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a ten bude tento rok zameraný najmä na umelú inteligenciu, ako to vo svojom posolstve povedal pápež Leo XIV. My sa preto v tejto chvíli spájame s katolickým kňazom Petrom Šantavým, ktorý pracuje v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačnej spoločnosti i komplexných počítačových systémov a sieťových technológií. Fenoménu umelej inteligencie sa venuje s osobitným zreteľom na oblasť kybernetickej bezpečnosti, etiky a informačnej spoločnosti. Pekný deň vám prajem do Bratislavy. Počujeme sa.
Áno, počujeme sa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
Tak ako som už povedala, ten deň médií má tento rok heslo chrániť ľudské hlasy a tváre. Svätý Otec tak upozorňuje na výzvy digitálnej doby a rozmachu umelej inteligencie, ktoré môžu narušiť naše vzťahy, komunikáciu aj schopnosť kriticky myslieť. Leo XIV. Sa už viackrát zdôraznil, že je dôležité pre cirkev riešiť výzvy umelej inteligencie aj rozvoja nových technológií. Tak prečo je to z vášho pohľadu také dôležité?
No, v ostatných 10 ročiach sa nachádzame v stave prakticky permanentnej technologickej a priemyselnej revolúcie a táto má veľký vplyv na jednotlivcov i celú spoločnosť. Umelá inteligencia a informačné technológie vo všeobecnosti patria k podstatným aspektom tejto zmeny, pričom sa podieľajú na fungovanie aj v ostatných technologických aspektoch moderného sveta. Z pohľadu psychológie človeka a sociálnych aspektov spoločnosti ide o extrémne rýchle a veľmi hlboké zásahy, na ktoré nie je ľahké sa správne adaptovať. Cirkev ohlasuje tajomstvo Krista, ponúka vykúpenie a cestu spásy konkrétnym ľuďom konkrétnej doby, teda aj tej dnešnej doby. A preto umelá inteligencia sa stáva výzvou, ktorú cirkev vôbec nemôže obísť.
Dikasterium pre komunikáciu k tejto téme, ktorú vybral pápež, ešte doplnilo, že stroje majú byť nástrojmi slúžiacimi a spájajúcimi ľudský život a nie silami, ktoré oslabujú ľudský hlas. Tak ako sme na tom dnes podľa vás?
Existujú vizionárske pohľady týkajúce sa oblasti technológií v modernom svete, napríklad vyjadrenie svätého Jána Pavla II. V encyklike Redemptoris Missio o moderných areopágoch dnešných čias. Apel svätého otca Leva XIV. Vlastne spojené výzvy viacerých dikastérií v tejto oblasti sú spojené s konkrétnymi reálnymi rizikami a problémami, ktoré technológie prinášajú. Žijeme v dobe búrlivého vývoja týchto technológií a zároveň spomenutého ich permanentného rozvoja, pričom spoločnosť je vo viacerých aspektoch zaskočená ich schopnosťami a dopadom. Chýbajú adekvátne regulácie, dobro človeka nepatrí medzi základné ciele nasadenia týchto technológií. Ľudská myseľ je častokrát pod náporom virtuálneho sveta, poháňaného technológiami umelej inteligencie a upadá do jarma závislosti, hodnotového relativizmu a straty kognitívnych i emocionálnych schopností. Prehlbuje sa tak digitálne rozdelenie, otvárajú sa nové obzory manipulácia a zneužitia moci. V takomto svete nasadenie moderných technológií a umelej inteligencie sa ľudský hrad stráca a hodnota ľudského bytia je v nebývalej miere atakovaná. Je to teda oblasť, alebo je to stav, ktorý potrebuje zmenu a i veľký hlas cirkvi.
A to dikasterium spomínané pre komunikáciu pre tejto príležitosti upozornilo aj na to, že s umelou inteligenciou máme veľké príležitosti, ale aj reálne rizika. Aj medzi odborníkmi sú také dve skupiny. Jedna, ktorá teda varuje pred ňou, a druhá skupina, v rámci ktorej hovoria, že nám teda môže byť umelá inteligencia veľmi nápomocná. Tak do ktorej skupiny by ste sa vy zaradili?
V roku 2023 som napísal knihu Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán. Od tej doby sa v oblasti umelej inteligencie veľa zmenilo a v súčasnosti píšem druhú rozšírenú verziu tejto knihy. Čo sa však nezmenilo, je môj postoj vyjadrený i v názve tejto knihy. Umelá inteligencia môže byť veľmi dobrým sluhom, ale aj krutým a nebezpečným pánom. Takže je to nie, že tá skupina alebo ona skupina, ale skôr reálne uchopenie technológií, ktoré môžu, ak sú správne uchopené, na dobre byť použité.
Tak skúsme teda pomenovať teraz možno trošku konkrétnejšie, čo sú teda tie rizika a naopak, čo sú teda tie najväčšie príležitosti umelej inteligencie.
Je veľmi veľa príkladov úspešného a vhodného nasadenia umelej inteligencie v oblasti vedy, zdravotníctva, bezpečnosti, priemyslu. Jednoducho, ak by som to mal začať rátať, to, čo sa mi páči, alebo čo vnímam ako veľmi pozitívne a dobré, je to veľmi, veľmi dlhý zoznam. Pre mňa je osobitne na prvom mieste oblasť vedy, zdravotníctva, bezpečnosti a sociálnej starostlivosti. V zásade ide nie ani tak o oblasti nasadenia, tých je nesmierne veľa, ale skôr úlohy, ktorých môžu byť systémy umelej inteligencie veľmi nápomocné. Či už ide o úlohy, ktoré nevieme iným spôsobom realizovať, napríklad algoritmizovať, naprogramovať, alebo úlohy, ktoré pre rozsah a zložitosť dát z reálneho sveta nie sme schopní v reálnom čase alebo reálnym spôsobom vykonať. Rizika sú komplexné a vážne. Ide o rizika technologické, to je taký určitý základ, následuje nesprávne použitie a zneužitie systémov a toto sa bytostne prejavuje v dôsledkoch pre človeka a spoločnosť. Z tých technologických rizik môžeme spomenúť fenomén čiernej skrinky. Prakticky nevieme, na základe čoho robia moderné systémy založené na spracovaní dát svoje rozhodnutia. Ďalej rizika vyplývajúce z toho, že matematickými operáciami len simulujeme procesy myslenia na základe ľudských vstupov, algoritmov a dát. No a z toho premenia vážne dôsledky. Ide o systémy, ktoré v úvodzovkách rozmýšľajú inak než ľudia. Zlyhania sú odlišné od ľudských, ťažko predvídateľné, niekedy ľahko vykonateľné, mnohokrát prekvapivo robustné. Tieto systémy v skutočnosti nerozmýšľajú, inteligenciu len napodobňujú, skutočnú inteligenciu nemajú a A ak je to tak, tak potom sa potýkame s vážnymi etickými dôsledkami. Tieto systémy nie sú schopné rozlišovať morálne dobré a zlé, nechápu dôsledky ani zmysel.
Je to asi veľký problém, keď si možno zoberieme do úvahy to, že podľa viacerých prieskumov odpovede od umelej inteligencie veríme im možno viac ako odpovediam od iného človeka.
Áno, je to problém. A v rámci technologických problémov moderné generatívne systémy, napríklad ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Llama a podobne, majú viaceré vážne problémy, ponajprv halucinujú, sú schopné si vymýšľať odpovede, ktoré systém predkladá ako relevantné a správne, majú predsudky a neobjektívne výstupy, riziko polopráv, nesprávnych, čiastočných odpovedí a nejasný spôsob narábania s údajmi, častokrát u nich dôverných dát, problémy s ochranou osobných údajov a podobne. Generatívne nástroje umelej inteligencie preto nemôžeme vnímať ako faktografické, spoľahlivé a etické zdroje. Vždy potrebujú človeka, ktorý ich vie správne používať a ich výsledky kontrolovať.
My sme aj v tejto našej relácii aj relatívne nedávno hovorili napríklad aj o tom, že najmä mladí ľudia si vytvárajú s umelou inteligenciou často až priateľské či dokonca partnerské vzťahy. Tak aké to má dôsledky na človeka? Je to aj toto jedno z možností takých najväčších rizik?
Je to jeden z veľkých problémov, no aj súčasťou celého rámca dôsledkov využívania systémov umelej inteligencie na človeka a spoločnosť. Ja tieto problémy tak osobne radím do štyroch celkov. Súkromie, vnútorná sloboda, schopnosti, realita. V dnešnej dobe strácame súkromie na základe nutnosti extrémneho zhromažďovania dát pre funkčnosť týchto systémov. Z toho pramení neustály dohľad, ktorý sa stáva takou podvedomou normou. Prichádza z toho dohľad, sledovanie bez kontroly, veľké riziko zneužitia. Prichádzame o vnútornú slobodu, lebo ak máme veľa dát, dokážeme to hrať psychologické profily a modelovať predikcie nášho správania. O to je len krúhoček manipulácií, ovplyvňovaniu nášho vnímania a konania, častokrát pre benefity, výhody monetizačné a ciele konkrétnych prevádzkovateľov systémov umelej inteligencie. Aby také niečo dosiahli, vytvárajú sociálne bubliny, polarizácia, relativizácia hodnôt a pravdy, založené nie na faktoch, ale na lajkoch, alebo na pohľade sociálnej skupiny uzatvorenej. Jednoducho tie algoritmy častokrát vedú k závislosti, depresiám a úzkosti. A ešte horšie, že strácame kognitívne schopnosti, riziko digitálnej demencie, odovzdávame činnosti kognitívne strojom, preberáme kompletné hotové výsledky, stojí do digitálne rozdelenie. Ten, kto sa nechá týmto viesť, upadá. Malé percento ľudí na tom porastie, lebo to vedia správne použiť a vedia ďalej na základe tohto aj rásť. Ďalej ide o problémy s tým, že tieto systémy pôsobia na mozog a tam potom ide o veľké dopaminové adrenalinové hladiny, ktoré sa takto vytvárajú, keď tie systémy extrémne pôsobia na ľudský mozog a z toho vznikajú i potom problémy v reálnom živote. Nevieme sa sústrediť. Naša myseľ je rozpoltená, až takmer fyzicky aká bolesť, ktorú človek prežíva, keď nemá tento určitý dopamínový základ. Častokrát kapitulujeme kognitívne, nie sme schopní robiť vlastné rozhodnutia, strácame kritické myslenie a nekriticky preberáme výsledky umelej inteligencie. A tam potom prichádza aj ten dopad na reálny život, strata zmyslu pre realitu, skutočné hodnoty, deepfake, virtuálne svety a pokrivené vzťahy. Tam oveľa ľahšie sa mi vytvára vzťah voči k stroju, ktorý mi neodporuje, ktorý je jednoduchý, ktorý sa mi prispôsobí, ale ktorý ma a na dobrú cestu nezavedie, ktorý skôr ma len to zlom utvrdí. Rúša sa psychický vývoj a deformuje sa i človek, i spoločnosť, i vzťahy, jednoducho celé naše okolie. Ak to chceme riešiť, či už to, čo ste sa priamo pýtali, musíme uchopiť komplexne všetky tieto problémy, lebo navzájom súvisia. A medzi dôležité faktory riešenia patrí osveta a vzdelávanie v oblasti fungovania a dôsledkov činnosti systémov umelej inteligencie, digitálna askéza, čo moderne povedané poznáme ako digitálny well-being. A digitálna askéza je osobitne až bytostne dôležitá v detskom veku vzhľadom na extrémne riziká pre rozvoj mozgu, napríklad synaptickú plasticitu a psychologické i sociologické dozrievanie. Jednoducho je toho veľa.
Ste možno aj za nejakú reguláciu v tejto oblasti, alebo to by bolo možno skôr kontraproduktívne?
Je to oblasť tak zložitá a schopná veľmi pôsobiť na človeka a spoločnosť, že určite som za primerané regulácie. Ide o zosúladenie etických princípov a hodnotového rámca s návrhom, tvorbou, nasadením a využívaním technológií umelej inteligencie, či už z pohľadu tvorcov, prevádzkovateľov, ale i z pohľadu primárnych a sekundárnych používateľov, sekundárny teda tí, na ktorých využívanie dôsledkov umelej inteligencie dolieha, možno s tým nemajú nič spoločné, ale určite tá regulácia áno, primeraná.
A keďže vlastne hovoríme o tejto téme v súvislosti s tým dňom spoločenských masovokomunikačných prostriedkoch, tak možno z vášho pohľadu, ako môže aj cirkev, možno aj priamo na Slovensku, využívať tie možnosti umelej inteligencie pri hlásaní evanjelia?
Jedným z rozmerov je implementácia dobrých príkladov využitia, ktoré poznáme z rôznych oblastí v profánom svete v rámci organizačných vzdelávacích komunikačných aktivít. Teda ten reálny základ, ktorý všade vo svete vidíme, môžeme použiť a správne využiť pre efektívne fungovanie aj cirkvi na Slovensku. K tomu bežnému využitiu by som určite pridal možnosť využiť potenciál týchto systémov v pastoračných aktivitách a na politeológie. V tých pastoračných aktivitách je veľký priestor na kreatívne využitie týchto systémov i z pohľadu mediálneho, i z pohľadu obsahového nápadov. Dá sa, človek, ktorý je skúsený a vie to používať, v jeho rukách sa to stane silným nástrojom, aby vedel tento nástroj použiť pre svoje pastoračné aktivity. A osobitno výzvoj je podchytenie mladých, pre ktorých sa virtuálny svet poháňaný algoritmami AI stáva životným priestorom. Vami spomenuté priateľské až partnerské vzťahy sú toho príkladom takou veľkou výzvou.
Ďakujem veľmi pekne. Našim druhým hosťom bol katolícky kňaz a odborník na umelú inteligenciu Peter Šantavý. Všetko dobré vám prajem a do počutia.
Ďakujem pekne za pozvanie, do počutia.
Hudbu do dnešnej relácie nám vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči aj Julia Kavecká. Pekný deň, do počutia.
Čami pohanovi javil spravodlivosť, rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelu. Plesajte, radujte sa a hrajte.